To dnešní slovo vychází z 1. listu Korinským 12. kapitoly verše 12 až 27. Kdo chcete, najděte si to, já to přečtu. 1. Korinským 12 až 27. A jestli jsem si to dobře překopíroval, tak vycházím z Nové Bible Kralické. Tedy doufám, že mě Saša nebude opravovat, že jsem to nestáhnul z jiného překladu.
Revidovaný?
Nevím, jestli je to revidovaný. Vždyť tak, jako je tělo jedno a má mnoho údů, ačkoliv je totiž všech údů tohoto jednoho těla mnoho, jsou jedním tělem, tak je tomu i s Kristem. Všichni jsme totiž byli v jednom duchu pokřtěni do jednoho těla. Ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, a všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Tělo přeci není jeden úd, ale mnoho. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. A kdyby ucho řeklo, protože nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. Kdyby celé tělo bylo okem, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kde by byl čich? Nyní však Bůh umístil údy v těle, každý jednotlivý z nich tak, jak chtěl. Kdyby však byli všichni jedním údem, kde by bylo tělo? Nyní pak je v skutku mnoho údů, avšak jedno tělo. A oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Nebo zase hlava nohám, nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty údy těla, které se zdají být slabší. A těm údům těla, které máme za méně ctihodné, těm prokazujeme větší čest. Naše neslušné údy dostávají větší slušnost, kterou ovšem naše slušné údy nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší čest tomu, kterému se jí nedostává, aby v těle nebylo rozdělení, ale aby údy měly o sebe navzájem stejnou péči. A tak, jestliže trpí jeden úd, trpí s ním všechny údy. Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním. Vy jste tedy tělo Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. Jak z toho textu vyplývá, a je to celkem logické, rád bych dneska po delší době zase hovořil o církvi. Nebude to souvislé povídání, jak jste u mě zvyklí, ale spíš to bude mozaika postřehů, myšlenek. A moc budu rád, když se ke mně během toho kázání připojíte i vy. Samozřejmě s určitým pořádkem, aby to nebylo takové libovolné připojování. A tak vám hned nabídnu první otázku, co o církvi, tak jak ji známe, z vlastní zkušenosti, kdo můžeme říct. A stačí třeba jedno slovo, jedna věta, pokud chcete, tak prosím. To vypadá na výpadek, Tomáš, nikdo to nevypínal. A mě to nevadí, já vidím dobře. Tak co kdo můžete o církvi říct? Zkuste, co vás napadá. Církev je rodina. Já to budu opakovat kvůli záznamu, prosím.
Kdyby se
naložit někde jinde, tak bych to určitě zkusila. Tak další. Pro následování se vnitř zvenku. Tak, další.
Tělo Kristovo,
to zaznělo i v tom čteném oddílu, je to tak. Já nevím, jestli někoho ještě něco napadá. Prosím? Stádo Kristovo.
Místo svobody.
Místo svobody.
Boží lid procházející dějinama.
Boží lid procházející dějinama.
Mozaika.
Mozaika.
Banda podivínů.
Banda podivínů. Tak já už vás dál nebudu mučit. Jestli jste si všimli, určitě jako já, tak zaznívají jak pozitivní, tak méně pozitivní ohlasy na církev nebo názory. Od těch velmi, velmi radostných možná, až po ty velmi pesimistické, ale to prostě církev je. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil jednu základní věc. Především neoplývá církev tím luxusem, na rozdíl od takových těch běžných organizací, že by si své členy mohla nějakým způsobem vybírat. Ty členy jí vybírá někdo jiný. Je to společenství těch, kteří se hlásí k víře v Ježíše Krista. A je to společenství nebo skupina lidí, kde jsou ty vztahy založeny na vzájemné důvěře, na vzájemné úctě a vzájemné vydanosti. To společenství, a vyslechli jsme to i v těch názorech, sobě zahrnuje velice širokou škálu omilostněných hříšníků. Od těch velice radostných, příjemných, s kterými jsme rádi, až po ty někdy morousovité, jako bývám třeba já, až po ty, s kterými tak rádi úplně nejsme. Ale i takoví lidé do církve prostě patří. Je to společenství, kam jsme byli naroubováni. Není to naše zásluha, že k církvi patříme, ale skrze Krista jsme do církve byli přijati. Nějakým způsobem jsme k ní byli připojeni a s tím jsme přivzali i závazek pečovat jeden o druhého. To v tom oddílu taky zaznělo. Když jsem přemýšlel o tom pečování jeden o druhého, tak jsem se v mysli zatoulal do takových těch běžných rodin, kde to nějakým způsobem funguje. Manželé tam pečují jeden o druhého, táta s mámou pečují o děti, starší děti pečují o mladší sourozence. Ti, kdo mohou, čili mladší a silnější, pečují pak o ty hodně staré a hodně mladé, bezbrané a nemohoucí. Tak by to aspoň v těch rodinách vypadat mělo. A víme, že když se tyhle ty základní vztahy toho zájmu a péče jedno od druhého rozpadnou, tak se rozpadají nejenom rodiny, ale v podstatě se rozpadá celá společnost. A myslím si, že nejinak je to s tou péčí i v církvi. Pokud tyhle základní vztahy zájmu, vzájemné úcty, vydanosti, vzájemné péče jeden od druhého přestanou mezi námi fungovat, tak se začne rozpadat ať už nějaké malé společenství, sbor, denominace, nebo přestane být funkční i celá církev. Abych mohl pečovat o někoho, tak k tomu potřebuju co? To je otázka nikoli řečnická, zase jestli vás něco napadne.
Čas.
No, výborně. Prosím?
Sílu.
Čas, sílu. Lásku. Objekt péče, to je velice dobrý postřeh, když nemám o koho pečovat, to se blbě pečuje.
Peníze.
Zase nás napadne spousta věcí, je to i naše vůle o někoho pečovat, jsou to určité dovednosti,
rozhodnutí,
znalosti, zkušenosti, obdarování. Když jsem tenhle ten oddíl nějak vytáhl, protože mě oslovil, tak jsem se podíval, co mu předchází a co následuje po tom, co jsem četl. Je vetkán mezi slova o vzájemné podanosti, podanosti Kristu a po něm, po tomto oddíle následuje takový ten velký hymnus o Boží lásce, o její dokonalosti, což je velice zvláštní. Církev se svojí vzájemnou péčí vychází z lásky a k lásce opět směřuje, nebo by měla směřovat. Je to její naplnění do jisté míry. Církev jako tělo, tak jak to bylo v tom oddíle, je asi nejsrozumitelnější popis. Svoje tělo většinou předpokládám tedy, my aspoň starší, nevím, jak je to u dětí, ale zřejmě také, docela dobře známe. Víme, jak funguje. Co je zvláštní, neklademe tomu žádnou pozornost. V podstatě, pokud to tělo dobře funguje, tak nás až zas tak moc nezajímá. Kdy zjistíme, že máme nějaký problém? V ten okamžik, kdy nás něco bolí. Určitě jste prožili zánět středního ucha, bolest zubů, neříkám, že všichni všechno, ale každý aspoň něco, ledvinovou koliku, pálení na prsou, nemohli jste popadnout dech, někdo si zlomil ruku, jiný nohu. někdo měl problémy s pamětí a pak najednou zjistí, že má tady nějakou schránku, která ho neposlouchá. Je nějaký problém, který omezuje celé to tělo jako takové. Já sám až díky bolesti, kterou jsem prožil pro nějakou nefunkčnost nějakého mého údu, jsem pochopil moudrost a hloubku jedné židovské modlitby, která děkuje Hospodinu za to, že nás obdařil těmi správnými otvory na správných místech a ty otvory mají určité správné funkce. Ono, když nemůžete jít na záchod 7, 10, 14, někdo i díl dnů, tak už to je nějaký vážný problém, něco se děje uvnitř. Takže rozumím této moudré modlitbě, že nás Bůh stvořil velmi užitečně, funkčně a dobře. Co když tělo přestane poslouchat úplně? Někdy to může znamenat smrt. Ale ne všechny případy končí smrtí. Někdy je to tak, že tělo přestane poslouchat, ale ten skutečný život, to naše já, je skryto někde uvnitř té naší pixly, té schránky. A nějak tam pulzuje a žije. Já jsem četl nedávno příběh šéfredaktora společenského časopisu. Nevím, jak se jmenoval ten pán ani časopis. Nicméně jeho příběh byl fascinující. Jeho sklátila jednoho dne, tuším, nějaká mozková příhoda. A on z hodiny na hodinu z velice živého společenského muže se stal takovou nehybnou ležící schránkou na nemocničním lůžku. Jediné, čím mohl hýbat, bylo jeho jedno oční víčko. Mohl řízeně mrkat jedním okem. A tak přišla za ním jeho asistentka z toho časopisu, vzala takovou velkou ceduli s abecedou a pomocí ukazování, a on vždycky mrknul, aby to zapsala, tak napsal útlou knížku. Ta knížka se jmenuje Motýlek a skafandr. Možná jste o tom slyšeli, možná jste ten příběh někde zachytili. Je to úžasný příběh člověka, který je nemohoucí. Skafandr, to je to těžké tělo, ta jeho schránka, která přestala být funkční. A víme, že ty potapické skafandry bez pomoci druhých na sebe nenavlíknete, nenašroubujete přilbu. Je těžký, nemotorný, protože má spoustu závaží a vlastně na suchu se v něm moc pohybovat nemůžete. Ten muž měl takový skafandr a ležel na lůžku a ten skafandr byl nepoužitelný. A motýlek, to byla jeho mysl, která žila nesmírně bohatým životem. On v té knížce vzpomíná na to, co prožil se svojí rodinou. Pořádá tam výlety do fantazie. Popisuje svoje pocity, přestože je v tom nemohoucím skafandru, v tom nepohyblivém těle. Jeho mysl byla neustále živá, činorodá, ten člověk nezemřel, přestože to tak zvnějšku vypadalo. Ten život byl skrytý kdesi uvnitř. Církev, nemůžu si pomoct, mi ale někdy připadá taky jako ten těžký, nemotorný skafandr, strnulý náhlou těžkopádností, nebo možná až nepohyblivostí. Život nám jako církvi jde někdy opravdu velmi, velmi stuha. Někdy jako by to ani dokonce nešlo. Tady zaznělo, že jsme partou podivínů. Já bych řekl, že církev je dokonce někdy partou zoufalců. Aspoň se tak mnohdy můžeme jevit tomu vnějšímu světu. Ale nakonec není podstatná občasná nemohoucnost, ale to, že ten náš někdy nehybný skafandr církve oživuje Kristův duch. To je ta mysl, která nám dává život. To, co nás přivádí k životu, co touží potom, aby se to tělo znovu zvedlo, protáhlo se, rozhýbalo se, bylo plně funkční. Vlastně díky tomuhle příběhu jsem pochopil, proč se v Novém zákoně o Kristu na několika místech hovoří jako o tom přicházejícím. To je ten, který je neustále v pohybu, ten, který se nezastaví. Není ustrnulý, je to život sám, je dech našeho života, je počátek stvoření, je i jeho konec. Je ten, který k nám neustále přichází a záleží jenom na nás, jestli ho k sobě pustíme. A napadá mě, kde jinde než v těle, v jeho těle, se má projevit tento oživující duch. Proč vlastně patřit k tělu Kristovu, k církvi? Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, snad proto, že se s druhými cítím dobře, že mám rád určitý typ společnosti a tak tyto lidi vyhledávám, rozumím si s nimi, teda ve většině případů alespoň. K tomu církev vlastně ani nepotřebuju. Je to proto, že mám z těch druhých nějaký užitek, že se od nich něco dozvím, něčím mi pomohou, jak mě postaví na nohy, když budu mít problémy. Ani k tomu církev vlastně člověk nepotřebuje. Mám tu pocit bezpečí, určitou jistotu, jsem rád, že patřím do nějaké skupiny lidí. Ani k tomu vlastně církev ve svém životě tak úplně nepotřebuji. Nebo proto, abych byl pro někoho užitečný, to můžu najít i někoho mimo církev. Zkuste sami vyjádřit, proč vy vlastně patříte k církvi, k tělu Kristovu. A to není řečnická otázka, můžete nad ní přemýšlet doma, ale byl bych rád, kdyby zas někdo se osmělil a zkusil vyjádřit, proč vlastně patří k církvi. Nemůžeš si pomoct, to je zajímavé. Tak jestli, prosím.
Já jsem teda dlouho zkoušela být křesťanem a nebýt v církvi, jo. Když teda si pokouším o to rozplynit, protože být v církvi je důležitý.
To je pravda.
Takže vlastně tak.
Čili to je podobné, nemůžeš si pomoct.
Člověk to neumíš.
To je dobrá odpověď, ta mě fakt nenapadla. Tak jestli ještě někoho něco napadá, proč vlastně patřím k církvi?
Protože jsme všichni děti Kristovi.
Bratři Kristovi. No je to tak, já se přiznám, že vás nechci týrat, svými otázkami jsou hrozný, to uznávám. A je opravdu těžký na ně nějak jakoby zvoleje odpovědět. Ale je pravda, že právě takovýhle otázky člověk pak dostává od těch lidí, kteří jsou buď na cestě, nebo o křesťanství, o Kristu přemýšlejí a vlastně si nejsou jisti, proč bych do té církve měl vlastně patřit. Krista ano, křesťanství dejme tomu taky, ale církev tu nějak nemusím. Jsou časté námitky. Já sám na to neumím jednoduše odpovědět. Možná to necháme na tu diskuzi, Tomáši. Jenom řeknu jednu zajímavou myšlenku, kterou mi sdělila včera manželka, když jsme o tom tématu diskutovali. K církvi patřím proto, že církev vnějšně vyjadřuje to, co jsem prožila nějak uvnitř. Mně to přišlo docela zajímavý. Do jisté míry církev je takovým tím vnějším odrazem toho, co s Bohem prožíváme uvnitř. To, co prožijeme, tak si vzájemně můžeme sdílet a můžeme to na sobě aplikovat. Doufám tedy jenom v tom dobrém. Já sám, když nad tím uvažuji, tak bych řekl, že jsem byl Kristem do církve vtažen. A souhlasím se Sašou, nemůžu si prostě pomoct. On mě tam narouboval a jednou už tam patřím. K církvi patřím proto, a to zase souhlasím s tím, co říká Veronika, že bez ní to prostě nejde. Jsem tam naroubován, nějakým způsobem i skrze ní ke mně proudí život a pokud bych se oddělil, tak bych prostě byl odsouzen k zániku, k úmrtí, k tomu duchovnímu zániku. Jsou to pochybující, ale aspoň pokud mohu hovořit z vlastní zkušenosti, těch, kdo se sami oddělili a skutečně duchovně zemřeli, jsem potkal opravdu docela dost. To nějak nespochybňuji. Odsouzeně vrátit se, ano, to je možná přesnější. Když jsem přemýšlel, jak tohle ilustrovat, Tak mě napadlo včelstvo. Možná víte, že jsme s dětmi začali včelařit a za tu krátkou dobu jsem se včelami udělal mnoho zajímavých zkušeností, samozřejmě kromě žihadel, to je první, na co se lidi ptají. Ty jsou nepříjemná, bolestivá, ale dá se na to zvyknout.
V církevek
vyšitá. Ano, někdy tam padají žihadla a pravda, někdy jsou plná jedu. Ale dají se přežít, když jich není moc. Určité množství je jed léčivý. Pokud dostanete více jak 200 žihadel, tak jeho účinky jsou fatální. V podstatě natolik zpomalí váš tlak srdeční nebo tep a vlastně průtok krevního řečiště, že dojde k zástavě. Čili dostat více jak 200 žihadel od včel nebo v církvi se opravdu nevyplácí. Může to být smrtelné. Ale to jsem odbočil. To podstatné je, že včelstvo, nebo jak někdo říká roj, je úžasný organismus. Je to živý organismus, který se skládá z mnoha jedinců. Když se moji dcery ptali ve škole, jestli máme nějaké domácí zvířátko, tak říkala ano. Máme, nedá se ochočit a je jich asi 60 tisíc. A pak vysvětla, že jde o dva včelí roje. Možná jich máme víc. Ten včelí roj může mít 30 až 80 tisíc jedinců. Je to dokonale funkční rodina. Jak funguje? Každý z nich má svůj určitý úkol. Z vajíčka se vylíhne larvička, tu nejdřív pořádně nakrměj, pak ji zašpuntujou a za nějakou dobu se přerodí larvička ve včelu. Prokouše se z té buňky, kde byla zašpuntovaná a okamžikem, kdy vyleze, opucujou jí křidílka ty druhé včely, tak pro ní začíná práce. Včela, nebo život včely, délka jejího života je určena tím, jak moc pracuje. Když pracuje míň, takže je delší dobu. Když pracuje hodně, žije kratší dobu, ale včely nikdy nespí, neustále pracují i v noci, i teď v zimě pracují v úlu. A jejich životnost je velice krátká. V sezóně 6 týdnů, jinak ten roj, který je teďka ve včelině, tak zhruba půl až půl roku, to je ta generace, která jakoby přezimuje. Ty nemají takové výkony nošení, ty pracují jenom v úlu a jejich úkolem je především, aby zachovali tu celou generaci do příští sezóny, hlavně matku, kterou opečovávají. Matka je otrok včelstva. Svým způsobem se kolem ní všecko točí. A ona všecko, ten rytmus úlu a života, řídí feromony. Nicméně je otrok toho včelstva. Pořád jenom snáší vajíčka. Oni ji krmí, oni ji pucují a ona se stará jenom o potomstvo. Jeden na druhém jsou naprosto závislí. Potřebují se. Včelstvo, ten velký organismus těch 30 nebo až 50 tisíc jedinců, bez toho jednoho jedince by někde mohlo utrpět. V tom množství se to možná hned nepozná. Nebo když o část jedinců včelstvo přijde, tak to včelstvo přežije. Ale přesto každý jedinec je tam nesmírně důležitý. Stane se tou mladuškou, prokouše se z buňky, opucují a už začne. Čistí buňky, potom krmí larvičky, potom může krmit královnu, upravuje to, jak to vypadá v úlu, začnou se jí vylučovat šupinky vosku, tak se z ní stane stavitelka. Potom přijímá pyl a nektar od těch včel, které přilétají a pomocí slin, enzymů ho zpracovává na med. Potom sama vylétá z úlu, nosí pyl, nosí nektar. A čím je starší, tak ty funkce jsou jakoby důležitější. Nakonec se stává pátračkou, to jsou včely, které buď vyhledávají nové pastvy, ale především vyhledávají nové místo pro celý roj. A ty nejstarší včely, nejzkušenější, které ale svým způsobem vědí, že už jim mnoho života nezbývá, se stávají přísnými strážkyněmi celého roje. A jsou to ty včely, které vám dají žihadlo, když se před úlem nějak nešikovně pohybujete. Jsou to v úvozovkách sebevražetkyně. Ale ty, které svůj život obětují zájmu celku. A to je život včelstva. Dokonale je to tam zařízeno, funguje to. A pokud se jedinec odpojí od celku, je odsouzen k zániku. Ale zároveň ten celek bez toho jedince, bez těch mnoha jedinců, je taky odsouzen k zániku. Pokud jedni druhým nebudou v tom včelstvu pomáhat, tak to včelstvo nepřežije zimu. Nebo možná nepřežije ani tu sezónu, kdy může nosit pyl a nektar, protože třeba přiletí vetřelec, který napadne matku, to jsou sršáni například, a tu matku jim zahubí. A oni si třeba nestačí vypěstovat matku novou a jsou odsouzeni k zániku. Je to podobenství, ale my se z něj můžeme inspirovat. Skládáme se z mnoha jedinců. Církev, ať už tady ta malá skupinka, nebo církev v Praze, v České republice, ale především ta církev Kristova, která je rozprostřená přes hranice i přes čas, se skládá z mnoha jedinců. Každý pro tu církev máme velký význam, protože bez nás, bez těch jedinců, by to tělo neexistovalo, nefungovalo. Ale zároveň náš smysl je v tom těle. Určitým způsobem jsme na tom tělu nějak závislí. Pokud se od něj oddělíme, tak jsme jako ty včely, které se oddělí od roje, odsouzeni k zániku. Měl jsem takovou dojemnou zkušenost teď přímo v lednu, kdy jsem odebíral vzorek z úlu pro veterináře, tak z chomáče vypadly z toho konce nějaké včely a spadly mi na podložku. A nehýbaly se tam, bylo tam několik mrtvolek, to je normální, ty včely umírají i v průběhu zimy. Odnesl jsem podložku do teplé místnosti a dvě včely na té podložce najednou ožily. Ale věděl jsem, že jejich čas je spočítán, že nemohu vrátit zpátky do toho úlu. Tak jsem je dal do takové krabičky k sobě a čas od času jsem se na ně díval a jejich péče jedna o druhou byly velice dojemné. Ta jedna měla nataženo v sosáčku zřejmě trošku medu a ta druhá byla méně pohyblivá, tak jí dávala od sebe napít. A pak kolem sebe chodili ty včely a třeli se, aby se zahřáli. Protože vědějí, že vychládají a pokud vychladnou na určitou teplotu, tak umírají. Zase mi to připomnělo církev. To je možná jeden z našich úkolů. Jakoby si ze sosáčku dávat tu potravu Božího slova a nějakým způsobem se jeden o druhého postarat. Když ten druhý schřadne, vychladne, tak ho nějakým způsobem znovu zahřát. Dostat ho zpátky do toho chomáče. U těch včel to nejde. V církvi to díky Bohu jde docela dobře. Uvědomil jsem si, že každý z nás je pro Boha nesmírně důležitý. A je jedno, jak to vnímáme. Někdy o tom můžeme mít a máme určitě pochybnosti. Ale je jedno, jestli jsi malý nebo velký, tlustý nebo tenký. Ať je tvá práce vidět, nebo ať je skrytá. Patříš k tělu, které strádá tvým strádáním a může se radovat tvojí radostí. Nějak jsme vzájemně propojeni. Patříš k tělu, které povstalo Kristovým zmrtvých stání. Patříš k tělu proto, aby si v něm sdílel svůj život. A patříš k tělu, které jednoho dne bude uvedeno v Boží slávu. Tady v té jedné písnice na začátku zaznělo, že jsme nevěstou Kristovou, že očekáváme jeho druhý příchod. A člověk si může říct, ta nevěsta není nějak moc hezká, teda má spoustu nedostatků, ale to hodnotíme my našima očima. Božíma očima hodnoceno je to všecko úplně jinak. tak jako Bůh hodnotí každého z nás jinak, než my vnímáme sami sebe. Říkal jsem, že to bude taková nesouvislá mozaika, tak to uzavřu ještě jedním obrazem. Někteří muži, možná i ženy, velice pozorně sledovali teďka závody, které se odehrávaly, Paříž-Dakar, nejtěžší automobilové závody na světě, které se jedou kousínek v Evropě a hlavně se to jede v Africe z části po Sahaře. Představte si, že patříte k týmu, o němž se ví, že vyhraje tento závod, že vyhraje Dakar. Je pravda, že máme prasklé všechny pneumatiky. Proražený chladič, bloudíme pouští, kámen nám právě vyskl přední okno, jsme bez vody, tak trochu brbláme, někde jsme chytili písečné blechy, navíc řidič s navigátorem se pořád hádají, ostatní členové týmu už toho mají opravdu plný zuby, jsou k smrti unaveni a k tomu všemu, aby to nebylo málo, se nám na střechu vykálel nějaký pták. Tak to je tým, náš tým, který jede Dakar. Vypadá to beznadějně, ale pravda je taková, že tento tým, který vypadá zoufale, že je v koncích se silami, tak vyhraje Dakar. Proč? Protože jediný vlastní správnou mapu a správný navigační přístroj. Jediný má odhodlání přes všechny tyhle útrapy, i kdyby to auto měl odníst na ramenou, tak do toho cíle dojít. A to platí o nás, o Kristově tělu, o církvi. Někdy toho máme opravdu dost a máme prasklý všechny pneumatiky, proražený chladič a tak dál. Ale jsme tu jeden pro druhého a jsme tu proto, že jsme odhodlaní, ať to stojí, co to stojí, dojít do toho cíle, který už je kousek před námi. A tak bych přál, abychom zažili ten svátek vítězů, kdy unavení po cestě, možná ještě zaprášení a možná ještě zranění tam dorazíme a stoupneme si na tu bednu s tím, který nás tam očekává. Přál bych každému z nás, abychom ten rok mohli k tomu zase udělat nějaký nový krok, abychom si byli vědomi toho, že jsme na straně vítězů, ať ty okolnosti vypadají všelijak. A abychom jako ten tým v Dakaru dokázali pečovat jeden od druhého. Amen.